Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 26. novembris, ceturtdien, 26. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 11 likumpārkāpējus par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 11 personām 5 Baltkrievijas, 2 Kazahstānas, 1 Latvijas, 1 Lietuvas, vienam Krievijas un vienam Uzbekistānas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67,075,617, MOB 20,364,206 e-pasts Jolanta Babiško RSGOLV.